Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Quba hadisələrinə görə bir nəfər də tutuldu, istintaq nə vaxt başa çatacaq? Şəmkirdə gecələr evə girib qadınları döyənlər kimlərdir? Ali məktəblərə sabah başlanan qəbul imtahanlarında bu il hansı yeniliklər var? Və Azərbaycan nağılları külliyyatında narazılığa səbəb olan lətifəni kim salıb? Və kontekstə günün sualı isə Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara İrana səfərin təhlükəli olması ilə bağlı xəbərdarlıq eləyir. Sizin üçün İrana getmək niyə təhlükəlidir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikirləriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərindən davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Araqçı Azərbaycana gələcək. Bu barədə APA İran Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat verilib. Azərbaycanda səfərdə olan İranın təhsil naziri Həmid Rıza Hacıbabayı bu ölkədə həbs olunan Azərbaycanlı şairlərlə bağlı suala cavabında bildirib ki, yaxın vaxtlarda İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Bakıya gələcək və səfər zamanı bütün məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın təhsil şəbəkəsində istifadə olunan WebSense proqramının internet filtrasiya sistemi vasitəsilə məktəblər üçün zərərli hesab edilən 90 tematik qrup üzrə dünyanın 18 milyon web saytına çıxış məhdudlaşdırılıb. Suriya üzrə beynəlxalq vasitəçi Kofi Annan deyib ki, o 200 adamın ölümünə gətirmiş döyüşlərdə tanklardan və helikopterlərdən istifadə olunması xəbərlərindən şoka düşüb və dəhşətə gəlib. Annan deyib ki, o bu vəhşiliyi ən kəskin ifadələrlə ittiham edir. Hama regionunda cümə axşamı baş verən yeni qırğın barədə həm hökumətin, həm də müxalifətin məlumatı var, ancaq onlar bunun səbəbləri haqqında tamam fərqli fikirdədirlər. Müxalifət bildirir ki, hökumət qoşunları tankların və helikopterlərin vasitəsilə Hama regionundakı Tremsa kəndinə hücum eləyib. Dövlət mediası isə bu qanlı hadisədə terrorçu dəstələri günahlandırır. BMT-nin müşahidə missiyasının rəhbəri general-mayor Robert Mood döyüşdə ağır texnikadan və helikopterlərdən istifadə olunduğunu təsdiqləyir.
From our presence in the Hama province.
Biz Hama regionunda cümə axşamı davamlı döyüş olmağını təsdiqləyə bilərik. Mexaniki texnikadan və helikopterlərdən istifadə olunurdu. Biz gedib yerində faktları araşdırmağa hazırıq. Bunu deyən Mudi əlavə eləyir ki, missiyaya göndərə bilərlər əgər atəşkəs bərqərar olsa və müşahidəçilərin təhlükəsizliyi təmin olunsa. Rusiya Duması QT-lər və defamasiya ilə bağlı iki ziddiyyətli qanunu qəbul edib. Lehinə 374, əleyhinə 3 səslə qəbul olunmuş bu qanunların birincisində xaricdən maliyyə yardım alan QT-lərin tənzimlənməsi və hesabatı qaydaları sərtləşdirilir. Belə QT-lərdən tələb olunur ki, xarici agent kimi qeydə alınsınlar. Digər qanun təhqiri və böhtanı cinayət hesab edir və buna görə sərt cərimələri nəzərdə tutur. Hər iki qanun parlamentin yuxarı palatasında təsdiqdən və Prezident Putin imzalayandan sonra qüvvəyə minməlidir. Amerikanın Maliyyə Nazirliyi İrana qarşı yeni sanksiyaları elan edib. İranın neft və nəqliyyat şəbəkəsinə aid olan 50 qurum sanksiyaların hədəfinə çevrilir. Yeni qaydalar Amerika vətəndaşlarına da bu siyahıda olan qurumlarla pul köçürmələrini qadağan edir. Yeni qurumların Amerikadakı hesabları dondurulur. Sanksiya siyasında bir Avstriya vətəndaşı və 3 İranlı da var. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Krasnodardakı sel və daşqınların vurduğu ziyanın rəsmi statistikasını açıqlayıb.
По данным МЧС пострадало 34650.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən daşqınlar 34650 adama ziyan vurub. 171 adam ölüb, 29 min adam əmlakını bütünlüklə itirib, 400 ev dağılıb. Bu rəqəmlər hələ yekun rəqəmlər deyil, bunu Dmitri Medvedev deyir. Amerikanın ən böyük bankı olan JP Morgan Chase öz uğursuz əməliyyatlarından 4 milyard 400 milyon dollar itirdiyini elan edib. Bu itkilərin çoxu bankın London filialında işləyən London Balinası ləqəbli Bruno Mitchell Xil adlı dəllalın əməliyyatları ilə bağlıdır. Ona Balina ləqəbi də çox böyük risklərinə görə verilmişdi. İndi bank London filialını tamamilə bağlayır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladım ki, Kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. İndiki vaxtda axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də də. Axşam saat 8-dəki Kontekst proqramını həm də qısa dalğadan SV 940 MHz tezliklərindən dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunun internetdə azadlıqradiosu.az saytı, Türksat və Hotbird fəkləri və mobil telefonlardan dinləməniz mümkündür. Bugün Kontekst proqramında günün sualı ilə başlamaq istəyirdik. İranda həbs olunan 2 Azərbaycan vətəndaşının orada saxlanması davam edir və Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyib ki, bu fakt bizi narahat edir və 2 vətəndaşın orada həbsi bizi xatırlatmağa məcbur eləyir ki, İrana səfərlər vətəndaşlarımız üçün təhlükəsiz deyil. Bunu Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu fikirlərə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. İrana getmək niyə təhlükəlidir? Hər kəs üçün təhlükəlidirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə, eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramda sizin də fikriniz olsun. Üstəlik, fikirlərinizi azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda da bölüşə bilərsiniz. Quba İcra Hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun bir müşavirədəki çıxışına hiddətlənənlərin istefası tələbi ilə başladığı aksiya İcra başçısının evinin yandırılması və Qubaya daxili qoşunların yerdilməsi ilə nəticələnmişdi düz 5 ay əvvəl martın 1-də. Bu hadisələrin istintaqı hələ də davam edir, amma maraqlıdır ki, istintaq orqanları bu işlərin təşkilində müxtəlif adamları ittiham eləsələr də yeni həbslər də var. İndi də Quba rayon Ağsaqqallar Şurası sədrinin mavini Gülağa Ağayev həbs olunub, istintaqın gedişi ilə bağlı ətraflı Kəbir Andir Avərinin reportajında.
Quba rayon Ağsaqqallar Şurası sədrinin mavini Gülağa Ağayev həbs edilib. Mediada yayılmış xəbərlərə görə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun rayonda keçirdiyi müşavirədəki çıxışından videonu hazırlatmaqda və yaymaqda ittiham edilir. Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Həsən Günəşli Azadlı radiosuna Mavinin bir neçə gündür həbs edildiyini təsdiqlədi. Ancaq onun hansı səbəblərə görə həbs olunması haqqında hər hansı məlumat verə bilməyəcəyini dedi.
5-10 gündür tutublar. Mən bir eşitdim ki, tutublar. Səbəbini bilmirəm, nə üstəlik tutublar. Kimə müraciət, çünki bu elə bir işdir ki, onun əli kimə müraciət edəcəksiniz. Bilmək olmur, o hadisəyə görədir, başqa işə görədir. Çünki onun o qubu hadisələrində məncə əlaqəsi olmasın gəlir. Bilmirəm nə səbəbi nədirsə, o iclasda iştirak eləmir, o orada olmayıb. Mavin olsa da bir söz deyəmlər. Bir elə işdir ki, bunu ilə maraqlanmaq özü də mümkün deyil.
Respublika Ağsaqqallar Şurasından da Gülağa Ağayevin həbsi ilə bağlı hər hansı məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Qubanın Xəyal Televiziyasının həmin rayonda martın 1-də baş vermiş hadisələri görə həbs olunmuş baş redaktoru Zahar Quliyevin atası Müsafəddin Quliyev isə deyir ki, oğlunun istintaq müddəti daha 2 ay uzadılıb.
Yaxdırdılar və dünən yox çağırıcı məhkəmə oldu. Qayanlı hər həftə gedirəm, gözlər ki, verirəm, çıxıb gəlirəmdir. Görüşməmişim.
Zar Quliyev və Xəyal Televiziyasının icraçı direktoru Vüqar Qonağov martın 1-də Quba hadisələrinin təşkilinə görə həbs olunublar. Onlar ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və vəzifə sərhədlərini aşma maddələri ilə ittiham olunur. Həbsindən bir müddət sonra Zar Quliyev mediaya göndərdiyi məktubda ibtidai araşdırma zamanı ona işgəncə verildiyini yazırdı. Baş prokurorluq isə bu məlumatları əsassız və həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdi. Quba hadisələrinə görə saxlanmış Alxas Danyalovun vəkili Rəfiqə Seydovası deyir ki, bu ayın sonuna ittiham olunanların məhkəməsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Vəkil deyir ki, Alxas Danyalovun da həbs müddəti bir ay uzadılıb.
Bir ay həbs müddətləri uzadılıbdır, yəqin ki, məhkəməyə çıxacaq. Yəqin ki, bu bir ay müddətində ki, məhkəməyə çıxacaq.
Vəkil saxlanılanların məhkəməsinin qrup şəklində ya da ayrı-ayrı keçiriləcəyi haqqında məlumatının olmadığını dedi. Yeni həbs olunanlara və istintaqın gedişinə gəldikdə isə Baş Prokurorun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, bununla bağlı yaxın günlərdə məlumat veriləcək.
tutqunların gedişatı ilə bağlı ümumiyyətlə bir geniş açıqlamamız olacaqdır.
Bu il martın 1-də Qubada icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibovun istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilmişdi. Aksiyacılar Rauf Həbibovun ötən il noyabrın 22-sində sosial məsələlər müzakirəsinə əsf olmuş müşavirədə səsləndirdiyi bəzi fikirləri Qubalara hörmətsizlik kimi qəbul etdiklərini vurğulamışlar. Hadisələrdən bir neçə gün əvvəl isə internetdə Rauf Həbibovun həmin müşavirədəki çıxışının videosu yayılmışdı. Martın 2-sində Rauf Həbibov Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilmişdi. Qubada baş verənlərin istintaqını Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi aparır. Hadisələrə görə 30-dan çox adam istintağa cəlb olunub. Onlardan bəziləri haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Kəbiran Dilavəri. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra biləcəksiniz ki, Şəmkirdə gecələr evlərə girib qadınları döyənlər kimlərdir?
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı dinləyirsiniz. İndi isə Şəmkirdən danışacağıq, çünki 20 günə yaxındır ki, Şəmkirin bir neçə kəndinin sakinləri gecələr keşik çəkməyə məcburdurlar. Onlar naməlum şəxsləri gözləyirlər, hansılar ki, evlərə girib və sakinlərin iddiasına görə qadınları döyürlər və hətta polis bölməsi də təsdiqləyir ki, iki nəfər qadın da bu yüzdən yaralanıb, ancaq nə polis, nə də həmin sakinlər şübhəliləri yaxalaya bilmirlər. Amma Şəmkirdə olanları görənlər də var. Şəmkirdə evlərə girmək istəyən qadınları döyənlər kimlərdir? Bununla bağlı Gülnur Raqif qızının reportajı.
Artıq 20 günə yaxındır ki, Şəmkirin bir neçə kəndinin sakinləri polislə birgə səhərədək növbə çəkirlər. Onların dinçliklərini pozan dediklərinə görə üzlərini görə bilmədikləri 3 nəfər saqqallı, hündürboylu adamlardır. Şəmkirdə Maflar ərazisi kimi tanınan Müşfiq Qəhrəmanov küçəsinin sakini Eldar Cəfərov deyir ki, həmin şəxslər indiyədək təkcə onların küçəsində 7-8 evə giriblər. Bir qadını bıçaqlayıblar.
Bizim qonşuda gəlini bıçaqladılar, qaynənənin gəlini. Sonra da keçdilər bir qonşunun gəni böyrünə. İndi o uşaq qız qorxdu. Onu qorxudur. İndi milisə durur. Bax, hər gündə gecə günüzümüz yox. Görənlər deyir ki, gedirik yaxına çatanda bir dönüş yox. O bir qonşuda durur.
Tuta
bilmirlər, qətiyyən mümkündür.
O gecə gündüz. Gəl qarxışığından. Polisa bunu tutmağa gəlsən, itlə gəl, silahla gəl. Gəl qarxışığından adamı tutulur.
Digər sakin Vəli deyir ki, tuta bilmədikləri nə də üzünü görə bilmədikləri adamın oğru olmadığı məlumdur. Çünki evə girən heç bir əşyaya toxunmur. Sadəcə qadınları yaralayıb qaçır.
Gecənin yarısı səs-küy qopur çay. Məhəlləyə girdilər. Yürürük belə bütün bu sürü ilə bu məhəllə ilə qarqolluq. Tapa bilmir. Üstümə nə var heç də aşağı qonşunun önündən keçdi, gəldi bundan mənim qaynatam gülməyəsindən belə.
Yəni sən buraya da gəldi, qoy bunu.
Bütün bu məhəllələrə də girdi, heç tapılmadı. Nə eləməyə budur ki, qorxusurlar. Ya heç nə. Yəni öydən bir aşağı götürələr, bir paltar götürələr, bir şey götürür. O heç şey yox. Girir hamı da körpü şaxdır, qadın xaylaqdır, nə fərq var? Aparmaqla elə qorxmata yaşıdır.
Söhbətləşdiyim sakinlərin hamısı gecələrini gündüzlərinə qatan naməlum adamların evlərə lazer ışığı ilə girdiyini deyirdilər. Onları görən əksər adamlar isə evə girənlərin qaranlıqda belə saqqallı olduğunu təxmin edə bildiklərini deyirlər.
Hamı oturmuş məhəllədə görürük lazer ışığı düşüblər. Getdik, baxdıq, gördük ki, bir nəfər biri ayınlar atır, evdə tutaş yerdir. Pəncərədən hopanı çölət, məhəllə tərəfə getdi vardı. Ya getdik işıq saldıq, qoşaqdan yuxarısı yarpağın arasını görsəmirdik. Camaat onsuz gedər moment qaçdı aşağı, məhliyə qaçdı. Bürən biri deyir, vaha bir dinlədi ondan da, biri deyir, oğrudur, biri deyir, hələ bir söz deyir. Mən oğrudur, hər nəsə də bunun nəsə başqa bir niyyəti var. O yanda bir qadın xarəni girib qolunu kəsib. 2 gün deyirə bildin, ən gecəsi saat 4-də yatmışıq, qonşu bizdən barabar olub. Yəni, lapatqa yavayla hamı qapısında gözlük ki, gördük ki, nəsə səskü gəlir.
Sakin Firuddin həmin şəxslərin onların evinə 2 gün əvvəl girdiyini deyir.
Çağırmadı. Burada tüyübün məhləri gördü, aşağıdan bəri girirlər. Şükür bağır sağlı qaçdılar, teylədi, milisə gəldi, polis əməl gümədi, tutamadı. Görüşlər ağrı uzun adamdır, saqqallı. İndi dəqiq bilmirəm, maskadır yoxsa saqqalları, dəqiq görmədim. Lazer, qormata işıqları var. onu uyandıran getirdiler. O da ses gülken de konu komşu tutuldu, kaçtılar. Tutamadım. Polisi çatırma, polis gelip tutamadım. Ne kalsın polis? Böyle böyle böyle kaçmaktı. Ve böyle istediğim mehle, küçük istediğim mehleden çıkıp geldi. Bilirse, bilirse ki 10 yıl burada yaşayırmış, yol izi bilirmiş ne de. Öylece halden gelir, bilir ki yol var dedi. Sabah kim oturdu. En çok kadınlarla değil. Tuturdu, dövür, bıçaklı yerine bir mağar baktı. Pul mul sohbette yok. Öylece de kadını öldüreceğim, asacağım. Her yani, bir izi var, bıçaklı yer.
Maflar ərazisində naməlum adamın qolunu kəsdiyi qadın hələ də hadisənin şokunu yaşayır. Mikrofona danışmaq istəmir, ancaq deyir ki, qaranlıqda əlbəyəxə olduğu adam onu boğmaq istəyib. Səs-küy saldığını görəndə əlindəki aləti qoluna vurub və kəsilib. Yarası dərin deyil, ancaq qadın ağlayır və yaşadıqlarını təsvir belə edə bilmir. Hadisə Şəmkirin Maflar ərazisi ilə yanaşı ayrı-ayrı günlərdə Morul və Sərxan kəndlərində də baş verib. Kəndin kişiləri isə polisin məsələyə laqeyd yanaşdığından bu qədər müddət ərzində həmin şəxslərin izini tapmadığından gilə edirlər. Şəmkir şəhər polis idarəsinin istintak şöbəsinin rəisi Məhərrəm Məmmədov da etiraf edir ki, 20 günə yaxındır Şəmkirin bir neçə kəndində naməlum adamlar insanların rahatlığını pozur. Evlərə girib qadınları döyür. Məhərrəm Məmmədov deyir ki, polis heyəti ciddi rejimlə gecə növbələrinə çıxır. Ancaq həmin adamı tutmaq mümkün olmur. İstintak rəisi ehtimal edir ki, həmin şəxs kəndə yaxşı bələddir. Bununla belə Məhərrəm Məmmədov cəmi 2 qadının yaralı kimi qeydiyyata alındığını deyir. İstintak ifadələrinə görə naməlum adamlar onlardan birinin əlini hələlik istintaqa məlum olmayan iti bir alətlə kəsib, boğazından tutaraq boğmağa çalışıb. Digər qadının da boğazından tutub. Polisi də çaşbaş salan odur ki, həmin şəxslər evlərə nə kimisə öldürmək, nə də qarət məqsədi ilə girir. Üstəlik kişilərə toxunmur, ancaq qadınları yaralayır, üzlərində, əllərində iz qoymağa çalışır. Məhərrəm Məmmədov istintak sirri məqsədi ilə əlavə açıqlama verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq bildirir ki, sakinlər narahat olmasınlar. Bir neçə faktın izi ilə həmin adamların fotorobotunu hazırlayıblar və yaxın günlərdə onları tutacaqlar.
Gülnur Raqif qızının reportajı idi bu. Azərbaycanın bölgələrində baş verənlərlə bağlı ətraflı azadlıq bölgələrdə verişində işlə bilərsiniz. Amma kontekst seçdiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə və ya azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə və şərhlərinizi bölüşməklə. Şəmkirdə baş verənlərlə bağlı dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam, bu çox dəhşətli bir şeydir, neçə gündür cəmaat yata bilmir, pusqu qurublar, tuta bilmirlər, hazırlıqlıdır adamlardır, məhlədə məhliyə tullanırlar, setqadan elə bilinədirlər. Yazıq millət danışmağa qorxur, bütün Şəmkir qorxu içindədir. Dünən polislər neçə maqazin güllə atıblar, amma heç birini tuta bilməyiblər. Bunu dinləyicimiz yazırdı, Gəncədən olduğunu bildirirdi və... Digər bir dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanda arvadların işi zülümdür, polis də döyür, cinayətkar da döyür, ər də arvadı döyür. Anonim kimi özünü təqdim edən dinləyici isə yazır ki, polislərimizin işi çətindir, mitingdə arvad döymək hara, oğru tutmaq hara və Azad kimi özünü təqdim edən dinləyici isə yazır ki, Azərbaycan polisi rüşvət almaqdan, şəratmaqdan, mitingləri dağıtmaqdan başqa heç nə bacarmır. Siz də baş verənlərlə bağlı, eşitdiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az ünvanındakı forumlarımıza qatılmaqla və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Sabah Azərbaycanın bir neçə yerində ali məktəblərə qəbul imtahanları keçiriləcək. Üçüncü qrup üzrə ilk olaraq qəbul imtahanları başlanacaq və bu dəfəki imtahanların əvvəlki ildəki imtahanlardan yenə də fərqləri var, yeniliklər var. Məsələn, ən azından rəqəmlərə baxanda bu dəfə daha çox daha böyük müsabiqə birinci ixtisas qrupu üzrə olacaq, daha çox müraciət edən üçüncü ixtisas qrupu, ikinci yerdə isə üçüncü ixtisas qrupudur. Bu dəfə tələbələr ali məktəblərə qəbul olandan sonra imtahan nəticələri açıqlanandan sonra əyani və qiyabi şöbələr arasında özləri də seçimlərini eləyə biləcəklər və hətta bu dəfə qəbul planında da dəyişikliklər olub. Jurnalistika, hüquq kimi fakültələrin qəbul planları da tamamilə dəyişdirilib. Ətraflı Durna Səfərinin reportajı.
2012-2013-cü tədris ilindən başlayaraq özəl ali məktəblərdə jurnalistika fakültələrinə qəbul dayandırılıb. Bu ixtisas üçün tələbələr ancaq dövlət ali məktəblərinə müraciət edə bilərlər. Bu qərarı iyulun 13-də tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədr müavini Namiq Babayev açıqlayıb.
Plan 799-dur, keçərinçinlə müqayisədə 134 azdır. Bu da yəqin ki, bilirsiniz ki, ancaq dövlət ali məktəblərdə saxlıq jurnalistika fakültəsidir, özəl ali məktəblərdə görülür. Komissiyada müzakirə olunub, bu özəl ali məktəblərdə aparılan o hazırlığı yəqin qanı eləmir, ona görə də keyfiyyəti artırmaqda dövdür ancaq. Görüb jurnalistikədə qədər böyük önəm verilir. Xüsusi olaraq hazırlığının çox ciddi aparılmasına, devlet qayrısına qalır.
Namiq Babayevin sözlərinə görə bu tədrisiliyi üçün hüquq ixtisası üzrə də qəbul planı 50% azaldılıb. Özü də ən və ixtisar ilə bu sahədədir. Qəbul planı ötən ilə nisbətən 50%, yəni 222 yer azalıb. Bu ilki qəbulda ən yüksək müsabiqə vəziyyəti birinci ixtisas qrupu üzrə olacaq. Namiq Babayev deyib ki, bu ixtisas qrupu üzrə 34678 abituriyent sənəd verib. İkinci yerdə üçüncü ixtisas qrupu gəlir. Bu qrup üzrə sənəd verən abituriyentlərin sayı isə 31662 nəfərdir. İkinci ixtisas qrupu üzrə 23345, dördüncü ixtisas qrupu üzrə isə 13828 nəfər sənəd verib. Namiq Babayev qeyd edib ki, bu il ali məktəblərə sənəd verən abituriyentlərin ümumi sayı 103513 nəfərdir. Ötən isə bu rəqəm daha artıq olub, 107484 nəfər. Bəzi ixtisaslar üzrə ixtisarlara baxmayaraq, ali məktəblərə qəbul planı ötən ilə nisbətən 9%-a yaxın artıb. Artım əsasən 4-cü ixtisas qrupu ilə bağlıdır. Bu ixtisas qrupunda qəbul planı 639 nəfər artıb. Bu ilki tələbə qəbulunda daha bir yenilik həyata keçirilib. Namiq Babayev bildirib ki, bundan sonra hər hansı bir ixtisas üzrə əyani və ya qiyabi formada təhsili tələbə özü seçəcək. Bu metod magistraturaya aparılan qəbul imtahanlarında tətbiq edilib. Əvvəllər ali məktəblərə ixtisaslar təhsil forması üzrə bölünürdü. Bu isə abituriyentlər istənilən təhsil formasını seçməkdə sərbəstlik verilib. Müsabiqə ixtisaslar üzrə aparılacaq, hər hansı fakültəyə daxil olan tələbə daxil olduğu ali məktəbə qeydiyyatdan keçərkən əyanı və yaxud qiyabi təhsil alacağını özü seçəcək. Bu çox ciddi yenilikdir. Statın sonu. Namiq Babayev deyib ki, bundan sonra Rus və Azərbaycan bölməsində bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə birlikdə aparılacaq. İndiyə qədər birgə müsabiqə ancaq bəzi ixtisaslara aid idi. Sabah iyulun 14-də ali təhsil müəssisələrinə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə 3-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək. İmtahan Respublikanın 6 şəhərində, Bakıda, Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Şəkidə və Lənkəranda keçiriləcək. Bütün qruplar üzrə ixtisas seçimi isə abituriyentlərin qəbul imtahanlarında topladıqları ballar elan olunduqdan sonra avqustun 7-dən 16-sına dək internet vasitəsilə aparılacaq.
Durnaz Səfərli qəbul imtahanlarından danışdı. Qəbul imtahanları ilə bağlı daha ətraflı azadiqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xəbər tuta bilərsiniz və həmçinin yeniliklərlə bağlı da video reportajı da izləməyi unutmayın. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycan nağılları külliyyatına düşən, narazılığa səbəb olan nağılı lətfəni ora kim salıbmış, necə salıb?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan folklor külliyyatının 6-cı cildində bir nağıl var, lətfə var, əhvalat da demək olar ona. Həmin bu lətfənin adı arzu olunmaz kürəkən adlanır. Ancaq məsələ ondadır ki, həmin nağılla bağlı, lətfə ilə bağlı fikrini bildirənlərdən, məsələn, Rüstəm Behrudi deyir ki, lətfənin külliyyatda yerləşdirilməsi əxlaqsızlıq və biabırçılıqdır. Onlar bu nağılı öz evlərində balalarına, qızlarına, gəlinlərinə oxuya bilərlər? Yox, bəs onda niyə Azərbaycan xalqına belə biədə, belə murdar şeyləri sırıyırlar? Bu, Rüstəm Behrudinin həmin arzu olunmaz kürəkən nağılı ilə bağlı fikirlərdir, amma həmin külliyyatı, nağılın düşdüyü külliyyatı Azərbaycan folklor külliyyatını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap eləyiblər. Kitabda yazılana görə tərtibçisi də iki nəfərdir, Hüseyn İsmailov və Oruc Əliyev. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, həmkarım Şahnaz Bəylərqızı məhz Oruc Əliyevlə söhbətləşib və həmin nağılın sözü gedən külliyyata necə düşməsini öyrənməyə çalışıb.
Lüğətə düşməyən sözlər və ifadələrlə zəngin, arzulunmaz kürəkən nağlı Azərbaycan folklor külliyyatının 6-cı cildinə necə düşüb? Külliyyat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunub. Onun tərtibçisi iki nəfərdir, Hüseyn İsmailov və Oruc Əliyev. Oruc Əliyevin Azadlıq Radiosuna müsahibəsini təqdim edirik. Oruc müəllim, dərin mənası olmayan bu nağıl mı deyim, əhvalat mı deyim, necə olub həmin kitaba düşüb?
Ama hani o ne de biraz mürekkep meseledir o. Çünkü tertip elediğim, özüm tertip elemiş ha. Artık orada mütlak o beynahak mağul sürüret göstericisi belirli bir de ben toplayıcı, söyleyici, dəqiq göstərilir. Orada deyirim mən yəndim.
Oruç müəllim, o nağılı siz ora salmısınız, tərtibçi sizsiniz.
Valla mən salmamışam, doğrusu düzün bir məsləhətçisiniz.
Bəs kim salıb bu nağılı?
Birinci mən deyim ki, bizim əsas məqsədimiz, yəni o tipli şeylər vermək yox, bizim məqsəd başqadır. Əsas məqsəd odur ki, ən yaxşı mənəvi keyfiyyətlər orada əks olunsun. 99% elədi. İndi bu bir dənə şey düşür, necə düşür, nəcür olub, indi o qeyri-müəyyən bir şeydir.
Bəs bunu kim salıb? Onda belə çıxır ki, İsmail müəllim salıb, deyir, sen İsmail.
Yox, indi mən heç kimlə günahlandırmaq istəmirəm. Nəsə bir əsas məqsədimiz o deyir ki, bu cür şeyləri verib özümüzü biavr edir. İkinci tərəfdən də bu kitablar geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuyor. Az yaşlı uşaqlar üçün, yeni yetimlər üçün nəzərdə tutulmuyor. Sırf mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulan kitabdır.
Tərtibçi deyir, bilmirəm. Redaksiya heyətinin üzvü deyir ki, oxumamışam. Kim nəzarət eləyib? Elmi Şuranın qərarı ilə çıxmayıb mı kitab? Qədər gözlə necə yayına bilərdi?
Yəni elə demirəm ki. Mən deyirəm ki, bu cür nağılı tərtib eləyib vermək, yəni bizim əsas məqsədimiz deyir ki, orada yəni bu necə düşüb, nə cür olub, nə bilim, Allah bilir.
Azərbaycan nağılları külliyyatıdırsa bunu uşaq da oxuya bilər də, aça bilər, nağıldırsa hə oxu, valideynin də xəbəri yoxdursa açıb baxır və belə bir şeylə, mənzərə ilə rastlaşır.
Uşaqların yaş xüsusiyyəti nəzərə alınır. Ümumiyyətlə, uşaqlar üçün çap olunan folklor nümunələri yaş xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır, nağılın xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır. Hər nağılı uşaqlar üçün vermək olmaz.
Mən biləni, mən bildiyim qədər o kitabın üstündə yazılmayıb ki, bu 18 yaşdan yuxarı uşaqlar üçündür. Yəni 18 yaşdan yuxarı.
O bu ancaq satışı nəzərdə tutmuyor ümumiyyətlə, satış deyil. Və elə bir nümunə toplamaq ağlıma da gəlmir, toplamamışamdır. Mən sizə açığını deyim.
Bəs tərtibçi olaraq oradan çıxartmaq istəmədinizmi bu nağılı?
Valla tərtibçini təhmin deyilim bax orada. Tərtibçi təhmin deyilim.
O doğrudur mu ki, həmin kitabı artıq ləğv eləmək istəyirlər?
Orada güzlərlə gözəl nağıllar var. Bunlar çox gözəldir və bunları təbliğ eləmək lazımdır. Mən də çox qəribə gəlir ki, bu cür gözəl işləri təbliğ eləmək, yaymaq daha yaxşı olardı. Nəinki hər hansı bir nəsə bir xoşa gəlməyən şeyi tapıb onu bir geniş şəkildə müzakirə etmək, təbliğ eləmək və yaymaq. Bunu mən dərk edə bilmirəm doğrusu. Bu çox pis təsir edir.
Yəni gördüyünüz işlərin üstündən heç kim xətt çəkmir. Yəqin ki, mütəxəssislər də öz qiymətini verəcək. Amma sadəcə olaraq belə bir əhvalatın kitaba düşməsi ona biz aydınlıq gətirmək istəyirik.
Bu cür materialı mən heç cür verə bilməzdim. Və yaxud, məsələn, mənlə Hüseyin, tutaq ki, o bir adam da nəsə olubdur, səhv olubdur. Tək bir nəfərdən asılı olan məsələ deyir ki, bu təsadüf də ola bilər. Yəni ikinci tərəfdən də bu, yəni bu geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan material deyil bu. Əgər o cür materiallar toplansa da, arxivdə saxlanılsa da, yəni geniş şəkildə nəşr olmağı yaxşı hal deyil əlbəttə ki.
Amma Oruç müəllim, mən öyrənə bilmədim ki, o nağıl ora necə düşüb və özünüz onu nağıl sayırsınızmı?
Əgər məndən birbaşa asılı olsa o cür materialı əlbəttə vermək düzdür. Əgər toplansa arxa qoymaq olar, onun nəşr olmaq düzdür məncə. Valla şimdi düşməyəni mən bilsəm heç olmaz axı, düşməz doğru.
Bu Oruc Əliyev idi, Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan Folklor Külliyyatının 6-cı cildinin tərtibçilərindən biri idi. Həmkarım Şahnaz Bəyləqızı söhbətləşmişdi onunla və sözü gedən nağılı isə arzuolunmaz Kürəkən nağılı isə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuyub fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz onunla bağlı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bugün bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Axşam saat 8-də kontekst proqramı ilə bir daha görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.